Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimiz yana efirda. Azizlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali Xudovatning kalomi orqali sizlar bilan bo'lishsak. Rabbimiz hojda nima uchun o'lim ko'rganligini har birimiz juda yaxshi bilamiz. Lekin undan oldingi voqealar va o'z o'limidan oldin Rabbimiz qanday qiyinchiliklarni boshdan o'tkazganligi qolaversa, uning yuragidan qanday kechinmalar o'tganligini hammamiz ham bilavermasak kerak. Shunga o'xshash azoblar ko'pincha birodarlarimiz bilan ham sodir bo'lib turganligini har zamonda bo'lsa ham eshitib qolamiz. Iso boshdan kechiradigan azoblarni oldindan bilardi va u o'z ixtiyori bilan shu o'limga rozi bo'ldi. Sababi uning yer yuziga kelishidan asosiy maqsadi ham shu edi. Agar Rabbi xohlaganida edi, u o'z dushmanlari va ularning kuzatuvchilaridan istagan vaqtida qutulishi mumkin edi. Iso azob sharobini ichishi kerak edi va biz ham uning izdoshlari sifatida u bilan bo'lishga chaqirilishimiz mumkin. Xudoning dushmanlari bilan hamkorligidan hech qanday yaxshilik kutib bo'lmaydi. Qonunning barcha qoidalarini buzib, Masihni xojdagi o'limga hukm qilgan dunyodan adolat izlamang. Barcha ojizliklaringiz va yiqilishlaringiz Butrusda bo'lgani singari, sizda ham ortiqcha o'zingizga ishonchingiz oqibatida yuzaga keladi. Bu sizni ikkilantirmasligi kerak. Butrusda yashayotgan muqaddas ruh undan tosh yasadi va sizda ham xuddi shunday qilishga tayyor. Siz va dunyo ichingizda biror narsa vasvasaga joy berganida u sizni jalb qilishni unutmang. Xudoning kuchi vasvasalarga qarshi turishingizga yordam beradi. Shuning uchun ham har birimiz shunday buyuk Xudovandga ishonamiz. Xudo farzandlarining yiqilishi uning irodasi emas. Dunyoni, tanani va iblisni yenga olishingiz uchun uning butun kuchi va sevgisi sizning ixtiyoringizda. O'z ojizliklaringizni sevuvchi otangizga ochib bering va u buni xohlagani uchun sizlarni kuchli qiladi. Har bir kishidagi ojizlik sababi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uning katta qismi Xudoning qo'llab-quvvatlovchi kuchiga bo'lgan ishonchning yo'qligidan, o'z ixtiyoringiz bo'yicha harakatingizdan va o'zingizga ishonchingizdan bo'ladi. Barcha ojizliklarimiz va yiqilishlarimiz butrusda bo'lgani singari, bizda ham ortiqcha o'zimizga ishonishimiz oqibatida kelib chiqishini tan olishimiz kerak. Xudovandning kalomini hech kim hech qachon yo'q qila olmaydi. Shuningdek, Xudovandga tegishli bo'lgan har bir inson ham xuddi shundaydir. Xudoning kalomi haqiqat bo'lgani uchun ruhiy olamda va bir necha asrlar davomida yashab kelmoqda. Uni yoki Xudovandni hukm qilish o'zimizni hukm qilish bilan barobardir. Iso Masih va muqaddas kitob hukm qilinmaydi. Lekin siz ularni hukm qilsangiz, o'zingiz hukm qilinasiz. Hurmatli radio muxlislari, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Har biringizga va xonadoningizga Rabbimizning tinchligi va xotirjamligi yor bo'lsin deb qolamiz. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.